Arantxa Urreta Bizkaiak, zer moduz?
Ondo, primeran.
Bai.
Bai.
Sarako idazlen biltzaran ere egundakoa zara?
Bai, bai, duela gutxi, bai, bai, han izan ginen.
Izan ere, azken aldian liburu bat argitaratu berri baituzu, familia argitaletxearekin, bidean ikasia, liburuaz mintzatuko gara gaur zurekin. Hondarribiako jalardearen inguruan mintzatu nahi izan duzu aldi honetan, lekukotasun literario bat egin nahi izan duzu, zergatik orain?
Ba, galdera erantzuten zaila. Batetik giroa desente baretu dalako, bestetik kopuru borobila 20 urte iritu zitzaidalako, baina baita ere urtetan aurrera noalako eta agian hemendikan 20 urtetara ezin dudalako libururik idatzi, gauza asko bildu dira hor inguruan.
Behar bat sentitzen zenuen?
Nere buruarekiko, bai. Gainera nik hasieratik 1986aren irailaren 8an goizeko 10etako nik banekin hori kontatuko nuela. Ez nekina da nola, noiz, baina bai nere buruari agindu nion hori kontatu egingo nuela. Bai.
Hondarribiko alarde mistoan parte hartu izan duzu astapenetik, bidean ikasia, liburu honetan kronika, fikzioa eta hausnarketak bildu dituzu, lehen pertsona kontatuak batzuetan, hirugarrenean pertsonan ere bai, ariketa zaila izan da, forma egokia aurkitu duzu bai, esantik duzu?
Kosta zaitasko forma arkitzea, ze gauza asko egin ditezke, egin nezakeen kazetari baten kronika, alde bat eta bestea bilduz, egin nezakeen historigile baten lana, baina azkenean idazleak irabazi du, eta iruditu zitzaidan, batez ere fikzioa beharrezko iruditu zitzaidan, gauza batzuk kontatzeko fikzioa dalako modurik aproposena. Fikzioak usten dizulako personaren barrura sartzen. Ez bakarrik personarrak zer egiten duen da zer esaten duen kontatzeko aukera, baizik eta egin eta esan bitartean zer pentsatzen duen, zer sentitzen duen, zergatik egiten duen hori. Hori fikzioak ematen dizu kazetaritzak edo ensaioak baino gehiago.
Zer nolako hausnarketak ekarri dituzu liburura?
Ba, zuk esan bezala, hiru ildo ditu liburuak eta ildo horietatik bat hausnarketana da. Eta hausnarketak ematen dio hain zuzen izenburua liburuari. Hausnarketak dira zer ikasi dudan nik, 20 piko urte hauetan. Hausnartzen dut bildurrari buruz, irainei buruz, tolerantziari buruz, ikasi dudana, nik ze lekzio, nik hasieratik kontu hau lertu zenean kaltea berehala heldu zitzaigun. Momentuan bertan, baino handikan hilabete batzuta gerota gehiago eta bazirudin marea gora eta gora zetorrela, eta etzula sekula bera egingo. Eta nik atako horretan berehala pentsatu nuen da, alaxe esan nuen etxean, kaltea egina dago. Behintzat ikasi dezagun zerbait kalte hortatik. Behintzat mina erabili dezagun ikasteko eta ez bakarrik kexurako.
Bidean ikasitakoa liburura ekarriz, norbaiti begira ere jarri zara liburua idazterakoan?
Ez, naiz normalean norbait. Jarri naiz zentzu batzutan, baldintza batzuk nere buruari jarretakoak ze gauzak ez nituen plazaratu nahi, ze gauzak gorde nahi nituen iskutuan, batez ere gauza personalak, eta minik haundinak ez daude hor, hain zuzen nereak diralako. Baina ez nik normalean izaten, bai, gogoan zerbait balima daukat eta oso gauza lausoa da irakurtzea gustatzen zaion persona. Tarte bat daukanean, aste egunetan edo aste buruan, tarte hori irakurtzen ematen duenarentzat idazten denik.
Mm-hmm. Baliagarria izango delakoan.
Bai, kasu hontan bai. Urtetan erritik atera eta Hondarbitik kanpo behin gantxurizketa pasa ondoren, ba, jendeak aipatzen dizu kontu hau, eta esaten dizu beti kanpotik ez dugu ulertzen, nik askotan esan dut barrutik ere ez dugu ulertzen, baina ulertu gauza bada, eta gertatzen da, urteek irakatsi didate, Hondarbilan gertatutakoa, edo gertatzen ari dena oraindik ere, gauza bategatik bakarrik dala berezia, eta da iraupenagatik. Baina euskaldunok gaixotasun hori daukagu, ez naiz gainerako herriekin sartuko gure buruaz jardungo dut, eta da desadostasunak kudeatzeko ezintasun izugarria. Batek du iritzi bat, eta besteak du, beste iritzi bat, orduan iritzi desberdina daukana etzaia da. Ez da, ez da arerio ere, ez da beste iritzi bat duen pertsona. Ez gera hurbiltzen elkarren gana esan ez aizuzuk, iritzi hau daukazu, nik beste hau daukat. Itzein dezagun, agian lortu dezakegu, agian lortu dezaket zure jarreran egia tanta bat arkitzen da, eta agian zuk nerean, ez. Eta hortako alardea da aitzakia Hondarribian, baina beste herritan izan da berri batzuk bi trainero dituztela eta antzeko gauza gertatu dira. Edo herri batean bi ikastola daudela, bata eskubikoa eta bestea ezkerrekoa, eta berdin gertatu da. Edo are bitxiago gertatu da hondakinak biltzeko bi modu desberdin daudela ta. Eta liburu bidean ikasiak daramakalean ba ez dakit zeiren bat hilabete edo horrela, eta honezkero tokatu zait egotea leku desberdinetan irakurleekin, eta batek baino gehiagok esan dit, eta gaina lehenengo esan zidatenean amezketan esan zidaten liburu hau irakurrita gero hobeto ulertzen dut gure herrian gertatutako hainbat kontu. Iruditzen zait horrek balio duela Hondarbitik kanpo, eta horregatik hain zuzen egin dut liburu hau.
Hondarbiko alardea duzu izpide liburuan, 20 urte pasa dira, asko
bai.
Urte asko, ez da? Nola ikusten duzu gaur egungo egoera? Uste duzu konponbidearen bidean ere badela, gauzak aldatzen ari direla?
Ez dut konponbidean aurrera pausu handirik ikusten, batez ere erantzun kizun gehien duena udalak, ba, ez duelako, nahiko eroso dagoelako gauden egoera honetan. Gertatu dana da, maila batean, Jaizkibel konpainiak egindako lanak, eman ditula bere fruituak, eta argi erakutsi zuen hori Jaurlaritzak orain dela urte pare bat argitaratutako txostenak, inkestak, Hondarribitarren gehiengoak onartu du Jaizkibel konpainia. Gustotu ala ez, ba, gazteek besteak beste besterik ez dutelako ezagutu, 25 urtetik berakoek ez dute gu gabe alarderik ezagutu. Eta gustatu ala ez, behintzat onartu dute. Baina gelditzen da boterea ondia daukan sektore bat, oraindik inundikan ere onartzen ez duena.
Uh-huh. Giltza erakunde publikotan ere?
Ah, bai, ere ez. Beraiek, alardean aldaketarik nahi ez dutenek, onartu dute aldaketarik handiena. Halako batean, maisu kolpe bat asmatu zuten. Eta da, alardea privatizatzea. Eta udalak privatizatu zuen. Eta etzuen leia bat sortu alardea privatizatzeko. Ikusi dezagun zeinek antola dezakeen alarde hau oberen, esku pribatutan. Ez da git, Eusko Ikaskuntzak, edo dantza talde batek, edo antzerki talde batek, ze beraiek orain antzerki obra bat dira legearen arabera. Eta antzerki obra bat direnez, antzerki obra horrek zuzendari bat du, eta zuzendariak erabakitzen du antzerkian zein hartzen duen parte ala ez, eta erabaki du guk ez degula parte hartzen. Orduan, udalak privatizatu zuen alardea. Eta badakite, guri esan digute behin baino gehiagotan aurreko alkateek, berriro publiko egingo balitz hor emakumeak sartu beharko luketela. Ezin du publikoa izan emakumerik gabe. Orduan, udala da, tematzen dana, egoera honetan da. Ez da nik ez udala ulertzen, erantzunkizun bat gutxiago, egin dezatela beste batzuk, udalak mendetan izan du alardearen ardura. Eta orain, esku pribatu batzuk dute, eta udalak hori mantentzen duen bitartean, ba, ez da gizien badenbora kostako zaigun emakumeen parte hartze parekidea lortzea.
Mm-hmm. Ba, liburua eskuragarri izan duzu orain dela hilabete zenbaitzu, kalean dela dagoeneko, eskualde honetan oharrik izan duzu? Edo...
Ez, bai, entzun dut, nik beti esaten dute idazle batek, ez dakila zer egin duen, daki zer egin nahi zuen, zer egin duen irakurleak daki. Eta entzun ditut, ba, laburregia dala, xamurregia dala ere bai entzun dut. Hori alde kritiko ezkorren esparruan, alde ere lore ederrak jaso ditut. Baina nik urte asko daramat kontu hontan. Euskal letren mundu hontan daramat, agian 50 urte. Eta nik badakit ze benetako eragina eta zeinengan duen eragina euskaraz argitaratutako liburu batek. Ez da ez den nire burua engainatuko. Ez alegintzen naiz sekula ez hori egiten, ez jakintasunez engaina dezaket, baina jakinean gainean ez. Eta ba, euskaraz idatzitako hizkuntza apal batean idatzitako liburu apal bat da, eta horrek ez du mundu aldatzen.
Ba, Arantxa, guzti honekin geratzen gara, liburua dagoeneko argitaratua esango dugu, bidean ikasia liburua eskuragarri dugula, eta ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken.
Ez, eskerrak zuei.
Eskerrik asko zuri hurbildu izana, plazer bat izan da. Mi esker.